my vlastně suplujeme tu karanténu tím, že my posíláme rodičům dopis nebo mail, kde jim píšeme, že teda jsou v karanténě, že tam budou do tehdy a tehdy, že 5. až 7. den si mají nechat udělat test a teprve po tom negativním testu, že můžou do školy. Tady ty informace už ty rodiče dostávají od nás.
Co tedy by vám pomohlo, pokud byste dostávali přesnější informace a pokud hlavně by ty informace nešly přímo přes školy, ale šly rovnou k rodičům, aby zkrátka ta zátěž byla od vás trochu odpojena?
No, pochopitelně. A aby vlastně se vrátila hygiena k tomu zasílání těch dopisů, který my pouze přeposílali těm rodičům na jejich vlastně účet v těch našich školních systémech a tam oni si ty informace našli. Ale teď ty rodiče informace nemají a buď telefonují mě nebo třídním a ptají se, jak mají dál postupovat.
Předpokládám tedy, že nesouhlasíte s tím, aby se školy více zapojily do trasování, respektive do práce hygieniků.
No tak to rozhodně ne, ale my už trasujeme.
Já vím.
My už to děláme. My už ty kontakty posíláme, my už jim posíláme, kde se setkali. Ta hygiena v podstatě od nás dostane vyplněnou tabulku s těmi kontakty.
Co byste tedy vzkázala ministrovi zdravotnictví? Vy jako předsedkyně asociace ředitelů gymnázií právě v té situaci, kdy už suplujete práci hygien?
Tak v první řadě by měla být ta hygiena posílena tak, aby stíhla, protože...
O tom se mluví od začátku pandemie.
Ano, přesně tak. A to se teda nestalo. Tam si myslím, že ta situace je stejná a říkám, není to vůbec nic proti těm, kteří tam pracují. Já si dokážu představit, že jsou na tom tak nějak podobně jako my. To je jedna věc. A druhá věc je, že je opravdu nutné, aby v těch školách se testovalo. Pokud nechceme, aby nás zavřeli a abychom zase museli přecházet na distanční výuku, tak je nutné, aby se testovalo, protože jedině ty testy můžou včas odhalit ty bezpříznakové studenty a ti žáci většinou bezpříznakoví jsou.
Ministr školství Robert Plaga rovněž kritizoval resort zdravotnictví, že po oznámení konce plošného testování tedy nepřišlo s náhradními preventivními opatřeními. Řekl, uspokojivé odpovědi na své otázky jsem nedostal, ani jsme nic nevyřešili a jediný návrh ze strany ministerstva zdravotnictví, který se snaží v nějakých konturách zlepšit trasování větším zapojením škol, je pro mě neakceptovatelný, protože to je role, na kterou se měli připravovat řadu měsíců a já jsem doufal, že se připravovaly krajské hygienické stanice. Co tedy podle vás by efekt zpomalilo šíření epidemie na školách?
No, znova opakuji, jedině to testování. A potom...
Žádný jiný recept není.
Já nejsem epidemiolog, takže já neumím...
Ptám se samozřejmě na tu zkušenost, kterou vy máte z toho každodenního fungování,
my
kde
děláme,
vlastně vidíte, že jsou slepá místa.
My na těch školách děláme, co můžeme. My se snažíme opravdu... My jsme omezili veškeré mimoškolní aktivity, které jsme běžně v předcházejících letech dělali. My pouze učíme. Pravda je, že na gymnáziích nejsme schopni dodržet ty jednotné skupiny, protože nám se žáci různě mísí na volitelné semináře, na výuku jazyků podle pokročilosti a tak dále. Ale nekonáme žádné mimoškolní akce, nezveme žádné osobnosti na besedy, neděláme, já nevím, školní představení a tak dále. Tohle to všechno jsme v letošním školním roce omezili. Omezili jsme veškeré výjezdy, které běžně děláme. Pokud se podaří, tak pojedeme pouze na lyžařské kurzy. Takže já nevím, co ještě víc by školy měly dělat a nedovedu si představit, co ještě dalšího by vlastně ministerstvo zdravotnictví na ty školy chtělo, jak vy říkáte, hodit.
Ale je málo kdo si chce, jak bych řekl, pálit prsty a jít do něčeho, o čem, co těžko dokládá. Já jsem i v té době, když jsem kolegu Cimického vlastně se s tím rozhodl na rozchodu, tak jsem byl podroben docela intenzivní kampani různých významných osob té době. Tuším, že to bylo z oblasti vedení České televize, Českého rozhlasu, kteří za něj intervenovali a řekli, jaké mám proto podklady, že ho všichni znají jako poctivého člověka, který vystupuje v zájmu lidí, řadu lidem pomohl, protože on s tím měl bohatou klientelu. Takže těch intervencí v jeho prospěch byly velmi intenzivní a řekl z vysokých pater společnosti, shodou okolností, také z České televize.
Takže jste si spálil prsty?
Já jsem si nespálil prsty, já jsem jednal v té chvíli podle svého vědomí a svědomí a cítil jsem, že víc pro to dané chvíli udělat nemůžu. A musím říct, že jsem ani nepředpokládal, neznal jsem tuto intenzitu a necítil jsem, tak intenzivní ohrožení pro další oběti případného jednání, protože mě ani moc ani nenapadlo, ani jsem to neřešil v té chvíli, že když bude mít modrou laginu, kterou založil velmi krátce, že by v takových praktikách mohl pokračovat.
Mluvčí České lékařské komory Michal Sojka. Česká lékařská komora nikdy v minulosti ani teď nedostala žádnou stížnost na pana doktora Cimického. Co s vámi dělá to vědomí, jako s psychiatrem, že ten strach žen byl podle všeho tak velký a společnost tak zabetonovaná, že ty informace lezou na povrch až teď, kdy už se s tím možná nedá nic dělat. Pokud se ty trestné činy staly, a já nepředjímám, tak ale mnohé už by byly promlčené.
Tak já si myslím, že tady je skutečně už došlo, a já myslím, ku prospěchu věci a ochrany žen došlo k změně společenské atmosféry. Tehdy v té době ta společenská atmosféra ve smyslu sexuálního obtěžování ze strany mužů, tak byla položena trošku jinak, já bych řekl dneska již archetypálně. Takže ta situace i projednávání a řešení těchto věcí se na ně nekladl takový důraz z různých stran a oblastí a vnímání. Viděl jsem to i v oblasti intervencí, že on bylo vždycky známo, že má rád holky a že má rád slečny a že se tam určitě stalo, ale pochopitelně řada z nich to určitě také si třeba přála. A to i v případě, že by si to přála, to znamená, zločinnost takového jednání vůbec nesnižuje.
Miroš Birka o sobě také prohlásil, že má nemoc, která se jmenuje Beatles, jak se právě kapela z Liverpoolu propsala do jeho pojetí hudby.
No, úplně stoprocentně. Jednak v tom, že na první pohled každý, kdo s ním kdy mluvil, tak nejpozději po 10 minutách na ty Beatles došlo. Rád o nich mluvil, i do médií a podobně, ale samozřejmě, že se odrazili do jeho tvorby, a to zejména v tom, že on byl velký melodik. On měl rád důraz na silné melodie a silné melodie i skládal, takže tam bych viděl asi nejpodstatnější tenhle.
Jak výrazné ale bylo tohle propojení před listopadem 1989, kdy západní hudba neměla v Československu skoro žádný prostor.
No, to sice neměla, ale on díky tomu, že, jak už jste taky zmínila, byl ze smíšené rodiny, tak on měl docela slušný přístup k nahrávkám od svých příbuzných z Anglie. A díky tomu taky mohl držet krok s dobou. Jako jeden vlastně z mála v tom středním proudu, on vždycky věděl, co je nového, co se hraje, ale zároveň tím, že měl rád ty Beatles a hudbu 60. let, tak vždycky ty novinky míchal vlastně s tím odkazem 60.
Byl tímhle pojetím pro české posluchače i tak trochu exotický Slovák s maminkou Angličankou, který obdivuje Beatles?
Tak já bych úplně o exotice nemluvil, ale je pravda, že muzikanti, kteří měli nějaké západní kořeny, tak vždycky byli zajímaví právě do toho roku 85. A myslím, že i oni sami to vnímali, takže byli na ty svoje kořeny pyšní. Já bych řekl, že Miloš Birka prostě byl pyšný, že je poloviční Američan, stejně jako třeba Vladimír Mišík byl pyšný, že je poloviční Američan.
Takže to, co vidíme a to, co je dramatické, o čem se bavíme poslední dny, je trochu jiné než to, co se odehrává poslední měsíce. Poslední měsíce se děje to, že Bělorusko posílá ze začátku desítky, v posledních 4 týdnech stovky lidí denně na hranici a řekne jim, tamhle je unijní hranice, běžte. Polsko to čeká, ta hranice je uzavřená skoro neprodyšně. Ti lidé na ní dřív nebo později Putin úplně zamezí přechod hranice, anebo je zastaví velice brzo a pošlou je zpátky. To všechno se odehrává v lese, který je velmi hustý, velmi studený, velmi hluboký a těžko průchozí. Jsou tam takovéhle skupiny, pro takovou skupinu je ten les v podstatě neprůchozí, to je taková past. A ti lidé tam někteří bloudí už 2 měsíce, takhle se odráží od polské k běloruské stráži, kdy ta běloruská se podle všeho, podle svých těch lidí chová výrazně hůř, protože když Polska tu skupinu, ty lidi odveze na hranici, tak je nestluče, což občas ta běloruská udělá. A to je vlastně ono. Ty lidé tam jsou takhle v takovém pásu dlouhém 400 km, úzkém 3 km, řekněme, uvěznění někteří týden, někteří měsíc, někteří už 2 měsíce.
Umírají tam?
Umírají tam. Ten oficiální údaj je asi 15 lidí, ale ti lidé místní, kteří těm lidem pomáhají a vidí, v jakém jsou stavu, tak říkají, že to je nonsense, že těch lidí musí být víc. Bylo by to skvělé, kdyby to bylo pouze 15, pouze v uvozovkách, ale že to je hrozně nepravděpodobné. Že to lidé jsou v takovém stavu a v říjnu pršelo a je tam opravdu jako velká zima a podchladit se.
Bažiny.
Pardon?
Bažiny.
Jsou tam bažiny, nejsou úplně všude, ale jsou překvapivé a hlavně ten les je hodně temný. Protože tam než je moc lidí, je to východní Polsko, to je taková prázdná oblast do značné míry a v tom lese je opravdu jako tma jako v pytli. A vzhledem k tomu, že ty lidé se pohybují hlavně v noci, nebo často i v noci, protože je to bezpečnější, spíš vás neodhalí pohraničníci, přes které se snažíte dostat, tak se snad dostanete do bahna a to vás utopí.
Žádné základní potřeby ti lidé od těch dvou států nemají? Pomáhají jim jen ti místní?
Co se děje na běloruské straně, těžko soudit a taky těžko čekat něco hezkého. To je velice nepravděpodobné, ale možná, že jim nějaké jídlo dává i běloruská strana. Polská strana, polští vojáci rozhodně systematicky a velmi zřídka. Když narazí na někoho, kdo je opravdu jako v těžkém stavu a v úplném ohrožení života, jako naprostém ohrožení života, tak ho odvezou do nemocnice. Tam, co jsme byli s kolegou, tak spadalo to v městě Hajnůvka, takové městečko největší v okolí, a tam je nemocnice. Kam ty lidé? Kam to dovezou? Oni se tam dejí dokupy. Ale bohužel pro ty lidi se stane, že za týden nebo dva, když už jsou jako schopni zase odejít, tak si pro ně přijde ta pohraniční stráž a odveze je zpátky na hranici, pokud nepožádá o azyl v Polsku, což ty lidé z různých důvodů nedělají, nebo nechtějí dělat, nebo nevědí, že mohou udělat, nebo jsou asi i případy, kdy to udělali a oni odvezli stejně. Ale jakože by systematicky armáda těm lidem pomáhala, protože co ti lidé potřebují, je hlavně pitná voda. Tam není pitná voda. Tam jsou, jako je tam hodně vody, ale není to ta, kterou byste chtěli pít. Takže pitná voda, jídlo, teplo a teplé oblečení a suché oblečení a energie do mobilů, to baterek, další důležitá komodita, tak to jim převážně nosí jenom ti místní.
Mají s tím místní problémy? Myslím, jestli mají problémy s místními orgány? Co vám říkali?
Nemají, protože také tam je důležité říct, tam je důležité si nakreslit takovou mapu. Je běloruská hranice. Co se děje za ní, nevíme a nemusíme o tom špekulovat. Tak a máme polské území. A v těch okresech, které jsou při hranici běloruském, je vyhlášený výjimečný stav. Řekněme 20 km do vnitrozemí polského. Tam můžete přijet, jako návštěvník nepoznáte rozdíl, kromě toho, že tam je hodně policistů, hodně vojáků, ale jsou tam omezené občanské svobody, což vědí ty místní, ale třeba shromažďování a to se nějak jakoby extra nevymáhá. A potom je úzký 3, 4, 5 km pás u hranic, kam nesmíte. Pokud nežijete přímo u hranice, což takové městečka, takové vesničky jsou. Ti místní, kteří pomáhají a bydlí v těch vesničkách u hranic, tak s tím problémy nemají, protože oni prostě jsou, oni tam mohou překračovat a jdou do lesa. Oni můžou jít do lesa. Pokud nepomáhají někomu převést přes hranici, což nepomáhají, protože to je těžké a nejde to, ale jenom narazí na někoho, kdo je vyhladovělý a promrzlý a dají mu jídlo a pití, tak tím nepáchají žádný zločin. Oni to ti vojáci místní říkají, často i vědí a tolerují to. Koukají na to, třeba koukají, jenom jsou opodál, což je nepříjemné. Jako nechcete, aby za vámi pořád stál voják nebo 5 vojáků, ale zpravidla, nebo často je nechají prostě udělat tu práci a nechají je být. Protože oni ti lidé, kteří jsou skutečně z toho nejužšího pásma, vlastně nic nezákonného dělají. Naopak, jestliže narazí na někoho, kdo je v nouzi, tak mu vlastně musí pomoct podle polských zákonů.